Bismillahirrahmanirrahim. Sonra değerli müsəlmanlar, Salih aleyhisselam öz qövmünü Allaha dəvət etdikdən sonra, o bütlərdən çəkindirməyi onlara əmr etdikdən sonra, Salih aleyhisselamın qövmü Salih aleyhisselama onlara bir möcüzə göstərməsini tövsiyə istəyirlər. Və necə ki, Allah Taala bu barədə Şuara surəsi 154-cü ayətində buyurur ki, sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər, biz sənə inanaq. Başqa bir ayətdə Allah Subhanahu Taala buyurur ki, Salih aleyhisselam onlara belə dedi. Bu, dişi bir dəvədir. Su içmək növbəsi bir gün onun, bir gündə sizin olacaqdır. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa şiddətli bir əzab sizi yaxalayar. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi. Allahın bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Buraxın, Allahın torpağında otlasın. Ona pislik etməyin, yoxsa şiddətli bir əzaba düçar olarsınız. Başqa bir ayətdə isə Allah Taala buyurur ki, biz Səmud tayfasına açıq-aşkar bir möcüzə olaraq dişi bir dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər. Söylənilir ki, təfsirçilər söylənilər ki, əziz müsəlmanlar, deyirlər ki, bir gün Səmud qövmü, bir günləri Səmud qövmü bir araya toplaşırlar. Və Allahın elçisi Salih əleyhissalam onları Allaha dəvət edir. Onları Allahın nimətlərini xatırladır. Və Allah Taala ibadət edib bütlərdən çəkinməyi onlara tövsiyə edir. Və bu nemətlərdən sonra, bütün bunları xatırladığından sonra qövmü Salih əleyhissalamı belə söyləyirlər. Əgər sən bu daşdan, yəni əlləri ilə də o daşa, bir daşa işarə edərək deyirlər ki, əgər bu daşdan bizim üçün bu və bu vəsflərlə bir dişi dəvə çıxartsan, biz səninlə razılaşacaq. Allahu Akbar. Təsəvvür edin ki, bir var möcüzəni Peyğəmbər özü gətirsin onlara inandırmaq üçün. Lakin burada Salih əleyhissalamın qövmü özləri bir daş göstərirlər və tələb edirlər ki, özləri də vəsf edirlər o dişi dəvəni. İstədikləri formada vəsf edirlər və deyirlər ki, bu vəsflə həmin o daşdan bir dənə dəvə çıxardır. Əgər sən bir dəvə oradan çıxarsan, biz sənə iman gətirəcək. Və bundan sonra Salih əleyhissalam onlardan əhd-i peyman alır. Onların bu kəlmələrindən onlara əhd-i peyman alır. Əgər mən sizin istədiyinizi eyni ilə yerinə yetirsəm, siz mənim gətirdiyim şəriəti iman gətirər, mənim gətirdiklərimi təsdiq edərsinizmi? Onlar dedilər ki, bəli. Və Salih Peyğəmbər bu barədə onlardan əhd-i peyman aldı. Sonra namazgahına gedərək Allah Subhanahu wa Taala'ya namaz qıldı. Allaha dua edib qövmünün istədiyini verməsini Allahdan dilədi. Uca Allah həmin daşa əmr etdi ki, yarılıb deyilən vəsfləri uyğun şəkildə əzəmətli bir dəvə çıxartsın. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Taala təsəvvür edin ki, Salih əleyhissalamın qövmü və Salih əleyhissalam və Allah Subhanahu Taala dua edir ki, onların istədiyi vəsflərlə həmin o daşdan bir dəvə çıxarsın. Və bu zaman daş yarılır. Daş yarılır və Allah Subhanahu wa Taala həmin o daşın içərisindən onların vəsflərinə uyğun olaraq bir dişi dəvə çıxardır. Allahu Akbar. Və qövmü istədiklərini olduğu kimi görəndə dəhşətə gəlirlər. Heyrət onları bürüdü. Bu böyük qüdrət nümunəsini, açıq-aşkar möcüzəni görəndə gözləri hədəqələrindən çıxır. Qövmünün bir çox adamı ona iman gətirdi. Amma əksəriyyətin yenə də öz küfürlərində və öz azğınlıqlarında və öz inatkarlıqlarına davam edirlər. Buna görə də uca Allah belə buyurdu. Lakin onlar ona zülm etdilər. Yəni, əksəriyyəti bu möcüzəni inkar etdi və onu gördükdən sonra da haqqa boyun əymədilər. Bu səbəbdən də Salih Peyğəmbər onlara müraciət edərək belə dedi. Ey cəmaatım, Allahın bu dişi dəvəsi. Yəni, o dəvəni şərəfləndirmək, onun əhəmiyyətini xatırlamaq üçün Allah Subhanahu wa Taala həmin o dəvəni nə qatullah, Allah Taala özünə nisbət etdi. Beytullah, Abdullah. Yəni Allah Subhanahu Taala şərəfləndirmək üçün, onun əzəmətini göstərmək, əhəmiyyətini göstərmək üçün onu özünə nisbət etdi. Allahın dişi dəvəsi. Allahın evi Beytullah və s. kimi Allahın qulu. Yəni bu cür ifadələr, yəni bu mənanı daşıyır ki, Allah Taala o şeyi şərəfləndirir. Onun necə yüksək bir əhəmiyyətli olduğunu Allah Taala göstərir bu ilə. Və bundan sonra Allah Subhanahu Taala bu möcüzəni Salih Aleyhisselamın qövmünə göstərir. Və bu mənim dediklərimi təsdiq edən bir möcüzədir. Qoyun Allahın torpağında otlasın, ona bir pislik etməyin, yoxsa şiddətli bir əzabı düşər olacaqsınız. İman gətirənlər bu möcüzəni gördükdən sonra iman gətirirlər. Bu hal digər peyğəmbərlərin də başlarına gəlib. Qövmləri nə qədər peyğəmbərlər olub ki, onlardan möcüzə olaraq nəyisə etməyi tələb ediblər. Və möcüzə göstərilib, lakin yenə də görürsən ki, iman gətirməyən iman gətirməyir. Və söylədiyimiz kimi, ötən dərsimizə, əvvəlki dərsimizə söylədiyimiz kimi, Salih əleyhissalama 120-yə yaxın kişi, yəni insan iman gətirir və onunla bərabər olurlar. Lakin 5000 ev xalqı hamısı nədir? İnkar edərək həlak olurlar. Və bundan sonra Salih əleyhissalam onlara söyləyir ki, artıq yəni bu möcüzədən sonra bu da Allah Taalanın dişi dəvəsidir, ona pislik etməyin, yoxsa sizə şiddətli bir əzab düşərək. İş elə gətirdi ki, dəvə onlarla qalası oldu. Dəvə onların ərazisində istədiyi yerdə otlaya bilərdi. Və gün aşırı su içməyə gələ bilərdi. Su içməyə gələndə quyunun həmin günü olan suyunu içərdi. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, su içmək növbəsi bir gün onun, bir gün də sizin idi. Həmin o günü ki, hansı ki o dəvə içməyə gəlirdi, o günü onların ixtiyarı yox idi o sudan içsinlər. Qövmü. Allah Subhanahu Taala bu cünə qoymuşdu qaydanı. Ona görə də digər günü isə, bəli, qövmü gəlib yığardı suları və növbəti günə kimi gözləyərdilər. Və həmçinin Allah Subhanahu taala izin vermişdi ki, o dəvənin südündən də həmin o qövmün cəmaatı istifadə etsin. Cəmaat öz növbələri olan gün ertəsi gün üçün ehtiyaclarını ödəyəcək qədər su yığardılar. Deyilənə görə onlar dəvənin südündən kifayət qədər istifadə edirlər və buna görə də ayədə deyilir ki, su içmək növbəsi bir gün onun, bir gün sizindir. Yəni, Allah Taala buyurur ki, biz onları imtihana çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Yəni, Allah Subhanahu Taala bu dişi dəvəni göndərməklə əksinə onların özlərini imtihan etdi. Onlar elə zənn edirdilər ki, biz bununla Salih Əleyhissalamı imtihan edəcəyik. Amma əksinə Allah Taala onların özlərini imtihan etdi. Yəni, Allah Subhanahu Taala indi onlara elə qaydalar qoydu ki, bir gün dəvə içəcək, bir gün də siz içəcəksiniz. Və nə badə o dəvəyə toxunasınız. Necə ki, Musa Əleyhissalamın qövmü kimi. Hansı ki, o qövmündə o inəyi dedilər və özlərini daha da çətinləşdi. Halbuki Allah Taala onlara adi bir inək kesməyi əmr etmişdi. Onlar nə dedilər? Yox, biz istəyirik ki, sarı olsun, nə bilim, üstündə rəngləri belə olsun və s. Daha da çətinləşdirdilər və Allah Subhanahu taala əmr etdi ki, indi tapın o dəri, inəyi. Ona görə də, yəni insan nə, ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim deyir, Quranla çəkişməyə çalışarsa, dinlə çəkişməyə çalışarsa, din ona qalib gələr. Ona görə də Allah Subhanahu taalanın dini nədirsə onu da götürməlisən, çətinləşdirmə özün üçün. Və biz onları imtihana çəkmək üçün o dişi dəvəni göndərdik. Və bu onların iman gətirib gətirməyəcəklərini bildirən bir imtihan idi. Əlbəttə Allah onların nə edəcəklərini əvvəlcədən bilirdi. Və Allah Subhanahu taala bilirdi kim onlardan iman gətirəcək, kimsə iman gətirməyəcək. Və onların Allah Subhanahu taala onları o dəvəni göndərməklə imtahan edir. Və sonra Samud qövmü əziz müsəlmanlar Allahın dəvəsini öldürməyə qalxırlar. Və artıq onların səbir kasası daşır. Və onlar yekdil bir rəyə gəlirlər ki, dəvəni öldürək. Və dəvəni öldürməyi də içərilərindən Əl-Qədar adlı bir nəfər öz boynuna götürür. Və necə ki, gəlib ki, hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. xütbə oxuyurdu və xütbədə dəvədən danışdı, Salih s.ə.v. Onun kim tərəfindən qətlə yetirildiyini xatırladaraq belə dedi. Dedi ki, onların ən rəzili dəvəni öldürməyə qalxdı, deyir. Və bir günləri Peyğəmbər s.ə.v. Həzrət Əliyə deyir ki, sənə ən bədbəxt insanın kim olduğunu xəbər verinmi, ya Əli? Həzrət Əli deyir ki, bəli, ya Rasulə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, o iki nəfərdən biridir. İki nəfərdir. Biri Samud qövmündən dəvəni öldürməyə qalxan o kürən adam, digəri isə sənin başına vuraraq qanınla saqqalını isladan adamdır. Və bilirsiniz ki, Həzrət Əlini də Allahın lənətinə gəlmiş Əbdurrahman ibn Mülcəm öldürmüşdür. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ən bədbəxt insan idi, hansı ki, Allahın dəvəsini, o möcüzəsini öldürməyə qalxdı. Və uca Allah subhanahu taala Əl-Araf surəsində belə buyurur. Sonra o dəvəni tutub, kəsdilər. Rəbbinin əmrini saymazyana pozub, ey Salih, əgər sən peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu, o əzabı gətir görək nə idi? Yəni, həm Allah Subhanahu Taala'nın əmrinə qarşı çıxdılar. Allah Subhanahu Taala qadağan etmişdi o dişi dəvəyə əl vurmağı. Kəsdilər dəvəni. Dəvəni kəsməkdən əlavə Salih Əleyhissalamın üstünə gedərək ona dedilər ki, o bizi qorxutduğun əzab var. Gətir görün nə əzabdır o. Allahu Akbar. Dəvəni yetirən, deməli qətlə yetirən kürən, yəni kürən olur, başçılarından qədar idi. Hamısı dəvənin qətlinə razılıq verdikləri zaman qətl törədildi. Nəhayət onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub kəsdi. Bir görərdin, mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Digər bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, onların ən rəzili dəvəni öldürməyə qalxdığı zaman idi. Allahın peyğəmbəri onlara belə demişdi. Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın, onun su içməsinə mane olmayın. Lakin onlar Salihi yalancı saydılar və onu tutub kəsdilər. Rəbbi də bu günahlarına görə onların kökünü kəsib yerlə yeksan etdi. Allah bu işin aqibətindən qorxmaz. Və ona görə də rəvayətdə gəlib ki, dəvəni, deməli, ilk zərbəni indirən Qadar ibn Seyf Allahın lənətinə gəlmiş ən rəzil insan Allah təala adlandırır onu. Yəni, onların ən rəzili dəvəni öldürməyə qalxdı. Və dəvəni birinci növbədə o vurur və dəvə ayaq damarlarından kəsilərək yerə yıxılır. Yerə yıxılandan sonra digərləri hücum edərək dəvəni zərbələr vuraraq öldürürlər. Və Salih əleyhissalamın bu möcüzəsinin dişi dəvəsinin bir balası da var idi. Və dəvə balası mənzərəni müşahidə etdikdə onlardan aralanıb yaxınlıqdakı hündür bir dəvəyə təpəyə qalxır. Dişi dəvənin balası da var idi. Və o dəvə bunu görəndə qalxır bir təpənin üzərinə və üç dəfə nərildi çəkir. Üç dəfə nərildi çəkir. Və deyir ki, Allahu Akbar, daha üç dəfə nərildi çəkdikdən sonra Salih əleyhissalam artıq görünədir. Daha üç gün yurdunuzda yaşayıb dir kefilindir. Allah Subhanahu wa Taala o dəvəni öldürəndən sonra sizə üç gün yaşamaq möhləti verir. Allahu Akbar. Yəni, bugündən savayı üç gün. Amma onlar Salihi yəqinliklə dediyi bu sözünə də inanmadılar. Əksinə, gecə düşəndə Salihi öldürmək üçün də bir plan hazırlamağa başladılar ki, səhəri durub Salihi də öldürərək və bir-birimizin yanında Allaha and içərik ki, gecə ona və ailəsinə baskın edib öldürüblər. Yəni, sorsalar ki, kim öldürüb? Deyər ki, kimsə gecə vaxtı hücum eləyib ona və ailəsinə öldürüb onu. Lakin Allah Subhanahu wa Taala həmin o insanları, hansı ki Salih əleyhissalamı öldürməyə qalxmışdılar, qərar vermişdilər, Allah Subhanahu Taala Səmud qövmünü məhv etməmişdən öncə onları məhv edir. Onları daşlarla, yağan daşlarla Allah Taala məhv edir onları. Yəni Salih əleyhissalama heç bir şey edə bilmirlər. Və Allah Taala buyurur ki, onlar hilə qurdular. Biz də hilə qurduq, lakin onlar bunu hiss etmədilər. Allahu Akbar. Salih əleyhissalamın qövmü 3 gün möhlət verilir. 3 gün yaşamaq əmri verilir, möhləti verilir. Allahu Akbar. Təsəvvür edin ki, əziz müsəlmanlar, Allah Taala onlara o dişi dəvəni öldürəndən sonra 3 gün yaşamağa icazə verir. Və bu 3 gün yaşadıkları müddətdə də hər günün öz hökmü olur. Salih əleyhissalam deyir ki, birinci günü ayıldığında görəcəksiniz ki, üzləriniz sapsarıdır. Allahu Akbar. İkinci günü ayıldığında görəcəksiniz ki, üzləriniz qıpqırmızıdır. Üçüncü günü ayıldığında görəcəksiniz ki, üzləriniz qapqaradır. Artıq bilin ki, bundan sonra sizə ölüm gələcəkdir. Və Səmud qövmü cəmaatı cümə axşamı möhlət verilən ilk günü səhərə çıxdıqda Salih Peyğəmbərin xəbərdarlıq etdikləri kimi üzlərinin sapsarı olduqlarını görürlər. Axşam olduqda isə hamı deyirdi ki, əcəlimizin bir günü getdi. Onlara möhlət verilən ikinci günü həftənin cümə günü səhərə çıxdıqda üzləri qıpqırmızı idi. Axşam olduqda hamısı dedi ki, əcəlimizin ikinci günü getdi. Vəd olunmuş üçüncü gün gəldikdə, şənbə günü, səhərə çıxdıqda üzləri bir qaralmışdı bir artıq. Və onlar dedilər ki, əcəlimizin artıq bir vaxtı bir çatdı. Bazar günü səhər açılanda hamı bir ətirlənib, hazır vəziyyətdə oturub başlarını hansı əzabın və bəlanın gələcəyini gözləyirdi. Təsəvvür edir ki, dəyərli müsəlmanlar, sizlərdən birinə hər hansısa bir həkim ölüm xəbərini verir və deyir ki, elə bir xəstəlik sənə, xəstəlik tutub ki, səni Allah qorusun, çox az bir müddət qalıb yaşamalı, 2 gün, 3 gün. İnsan hansı hissləri keçirər? Hələ bizlərə o xəbəri verən adi bir insandır. Amma bunlara, Səmud qövmünə bu xəbəri verən Salih Peyğəmbər olur. Allah Taladan xəbər verir. Təsəvvür edin onların halını. Və onlar bir ətirlənib, giyinib, oturub gözləyirlər ki, görəsən onlara nə bəla gələcək. Salih Əleyhisselamın dediyi o bəla nədir? Günəş işıq saçanda başları üzərində səmadan bir səs eşidildi. Və deyilir ki, bu Cəbrail Əleyhisselamın səsi olur, qışqırtısı. Səslərdir, kəsildidir. Allahu Akbar. Ayaqlarının altından bir təkan hiss etdilər. Bu zaman bədənlərindəki ruh çıxdı, deyir. Nəfslər boğuldu, hərəkət dayandı, səslər kəsildi. Həqiqət öz yerini tapdı. Onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılardır. Ruhsuz və hərəkətsiz cəsədlər oldu. Onlardan heç bir kimsə sağ qalmadı. Uca Allah belə buyurdu. Sanki onlar heç yaşamamışdılar elə bir həyatda. Sanki onlar heç həyatda yox idilər. Sanki onlar Salih Əleyhisselamı isteyza edən deyildir. Elə bil onlar bu evlərdə naz-neymət içərisində yaşamırdılar. Bilin ki, Səmud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Səmud tayfası mərhəmətdən kənar oldu. Allah Taalanın mərhəmətindən. Və Allah Subhanahu Taala onları hamısını nə edir? Məhv edir. Allah Rəsulü s.a.v. isə bizlərə, əziz müsəlmanlar, Abu Rəğal adında bir nəfər haqqında xəbər vermişdir. Səhih hədislərdə keçir ki, Peyğəmbər s.a.v. Hicr vadisinə, yəni Salih əleyhissalamın qövmünün yaşadığı yerə gəlib keçəndə, orada cəmaata deyir ki, Abu Rəğal kim olduğunu bir bilirsinizmi? Onlar deyirlər ki, ya Rasulallah, kimdir o? Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, bu Səmud qövmündən olan Abu Rəğal adlı bir nəfərdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, burada onun qəbri vardır. O, Allahın Əl-Həram evində olduğu üçün Allahın Əl-Həram evi onu Allahın əzabından qorumuşdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Səmud qövmünə bəla gələndə Əbu Rəğal Allah Təalanın Əl-Həram adlandırdığı, yəni ki, Məkkə Kəbə olan yerdəydi. Ona görə də ona o bəla gəlməmişdir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, oradan çıxıb Hicr adlanan yerə gəldikdə Allah Subhanahu Taala'nın o Səmuda göndərdiyi bəla ona da gəlir. O da ölür. Ruhu alınır. Və sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, bunu necə bilə bilərik? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, o burada dəfn oldu və onunla bir külçə qızıl da dəfn olundu. Yəni bir külçə qızıl da onunla bərabər basdırılıbdır. Və bundan sonra bir dəstə insan yığılırlar bir yerə və qılıncları ilə həmin o yeri qazmağa başlayır. Və qazırlar Həmin o qızılı da oradan tapılır. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu Əbu Rəğal idi, Kəbə evində olduğu üçün o Səmuda gələn bəla ona toxunmamış. Lakin oradan çıxan kimi o bəla onu da gəlir tutur. Salih əleyhissalam, dəyərli müsəlmanlar, öz qövmünə bu müsibət, bu bəla gəldikdən sonra artıq o yaşadığı yerdən hicr edir, oradan uzaqlaşır. Və öz cəmaatına, yəni öz xalqına, yəni öz qövmünə müraciət edərək deyir ki, ey qövmüm, mən Rəbbimin mənə vəhy etdiyi hökmünü sizə çatdırdım və siz öyüd nəsiyyət verdim. Lakin siz nəsiyyət verənləri sevməsiniz, deyir. Allahu Akbar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. də bu cünə müraciət ilə Bədr döyüşündə müşriklərə müraciət etmişdir və onlara, onların cəsədləri üzərində dayanaraq onlara deymişdir ki, ey quyu əhli, Siz Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördünüzmü? Mən Rəbbimin mənə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördüm. Və sonra Salih əleyhissalam həmin o yerdən hicrət edir. Bəzilər rivayətdə gəlib ki, Sahih Buxar Müslimdə Təbuk döyüşünə gedəndə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr ilə bərabər Samud qövmünün yaşadığı evlərin yanından çıxır. Həmin o xarabalıqdan gəlib keçir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Təbuka çatanda Səmud qövmünün evlərinin qarşısında yerləşən Hicr vadisində düşərgə salırlar. Cəmaat Səmud qövmünün istifadə etdiyi quyulardan su içir, xəmir yoğurur və qazan qaynadırlar. Peyğəmbər s.ə.v. isə bunu bildikdə qazanları boşaltmağı, suları yerə tökməyi, yoğurulmuş xəmirləri isə dəvələri yedirtməyi əmr edir. Sonra cemaatı bir yeri toplayarak onlara belə deyir. Əzabı düçar olmuş qövmün yanına daxil olmağı sizlere qadağan edirəm. Ve qorxuram ki, onların başına gələn bəla sizə də gələr. Ağlayanlar müstəsna olmaqla heç kəs ağlamadan onların ərazisindən keçməz. Ve Peygamber s.ə.v. gəlib ki, hədisdə ki, başlarını salır aşağı ve Allaha dua edərək həmin ərazidən ağlayaraq keçirilir. Ve Peygamber s.ə.v. buyurur, kimdir ağlamayacaqsa həmin ərazidən keçməsindir. Qorxuram ki, onların başına gələn bəla sizin də başınıza gəlsin. Allahın qəzabına düçar olmuş qövmün evinə nə üçündür daxil olursunuz? Peygamber s.ə.v. sahabələrini qadara edir. Səmud qövmünə, Salih s.ə.v.'in qövmü olan Səmud qövmünə, evlərinə, xarabalıqlarına daxil olmağa. Allahu akbar. Həqiqətən də, dəyərli müsəlmanlar, peyğəmbərlərin qissələri bizlər üçün bir örnəkdir, bir nümunədir. Yəni, bu qədər günahlarla heç bir yerə gelmək olmaz. Daima Allah s.ə.v.dan tövbə istiğfar diləmək lazımdır. Bu günahlar idi ki, o günahların səbəbiylə Allah s.ə.v. həmin o qövmləri məhv etmişdi. Ad qövmü, Səmud qövmü, Nuh aleyhissalamın qövmü. Hamısı günahlar idi. Və Allah s.ə.v. o günahların səbəbiylə onları hamısını yerlə yeksən etmişdi. Və bu da bizim üçün bir örnəkdir. Bu da bizim üçün bir nümunədir ki, biz müsəlmanlar daima Allah s.ə.v.ə tövbə edib, insanları dəvət edək, insanları doğru, düzgün əqidəyə mənhəcə çağıraq. İnşallah bu qədər dəyərli müsəlmanlar, növbəti dərsimiz Lut aleyhissalam barəsində olacaq. Allaha əmanət olun növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və tubu iləyik.